Datorren larun batean, hilaren 28an, gai, lesbiana, bisexual eta transexualen nazioarteko eguna ospatuko da munduko hainbat tokitan, baita Bilbon ere. Imanol Alvarez, Hegameko bozeramalea, egunon?
Egunon, bai.
Berriro ere aurten kalera?
Bai, berriro, ohituraz galtzeko.
Ohituraz galtzeko eta zeo zer gehiago aldarrikatzeko. Aurten esate berako, aldarrikapen konkreturen bat baduzue?
Bueno, egia esan urte batetik bestera askotan komentatu dudan bezala, aldarrikapenak normalean ez dira asko aldatzen, ez bada zerbait puntuala gertatzen, ez? Eta adibidez, duela urte batzuk gertatu zen udalmailako Bilboko udalatzearen ordenantza probatu behar zala, eta bueno, horren kontra, egin genuen protesta zehatz bat, baina olakorik ez dagoenean gurea da nahiko orokorra, ez? Ose, azken batean errebendikazioa ez da aldatu, iaia hasi ginenetik, hasiera batean baseuden aldarrikapen gehiago, lege aldaketak eta eskatuz eta lege aldaketa ez guztiak, baina gehienak lortu egin dira eta orduan orain gelditzen zaiguna da nolabait oinarrizkoena eta nagusiena eta da azken batean nork nahi duen moduan bizi beharko lukeela bere afektibitatea, bere sexualitatea, bere maitasuna, inolako mugari gabe eta ondokoen iritzia edo zein dalarik ere. Eta, bueno, azken batean, Bilbo mailan talde guztiek onartu dugun aurtengo leloak argi uzten du mezu hori eta bide horretatik doa, ez? Komilen artean eta erderaz esaten du hemen inorez dala normala eta komilak hori pinita, ez? Ni dios es normal, uste dut ipintzen duela gaztelaniaz, eta gero euskaraz oso polit hainbat irakurmen dituelako, baina, bueno, 11 sentipen, 11 bizipen, 11 izate, ez? Bueno, nik uste dut oso argi gelditzen dela, ez? Modu askotan bizi daitekela, kasu horretan berriro dinot, sentimentuen arloa, atriktibitatea eta seksualitatea eta bar, eta bizitzeko modu guztia direla baliagarriak, ez? Hori dela. Batera esan nahi duguna.
Ni dios es normal lelo horrekin Eliza Katolikoari batez ere azken boladoretan berriro hor dabilelako zuen aurka mezua igorri nahi diozue?
Nik ez dut uste apropos jarri denik horregatik, ez? Baina, bueno, uler liteke zergatik, ez? Ez Eliza Katolikoa, Eliza guztiak, ez? Egia esan, Eloia guztiak, baina Eliza Katolikoa hemen nagusi denez, edo izan denez, gutxenez, orain gutxe arte eta orain dibada, bai. Beti sartzen gara berarekin, ez? Bera ere oso temati jartzen delako beti askatasun ia guztian kontra, baina sexu tabutzat duenez, sexuarekin zerikusi daukan edozer, berarentzat da diabroaren parekoa, ez? Eta, bueno, jartzen dira azutagar. Baina, adibidez, etxe ondoan badut Eliza Evangeliko bat, eta Eliza Evangeliko asko daude, ez bakarra, baina oroar Eliza Evangeliko guztiak, ez dakit danak diren, baina nik esango nuke baiet, Eliza Katolikoa baino aretzarragoak dira, eta zer esan islamaz, eta gero eta hemen zabalduago den beste erlizio bat, eta bar, orduan, bueno, nik esango nuke erlizio guztiak oso antzekoak direla, eta denak dira gutxienez erlizio nagusiak, ez? Eta danak direla oso erreprimitzaile eta oso askatasunen kontrako, ez?
Gaiarekin jarraituz, egoera Europan eta munduko beste zenbait lekutan ere muturtu egin dela ematen du, azken boladonetan.
Espero dezagun emate hutsa izatea, baina bai, bueno, batez ere Europa ekialdetik datozkigu oso berri kezkagarriak eta txarrak. Orain gutxi arte gurean beti edatu da zoritxarrerako, baina bueno, estatu batutatik zetorkiguna. Espero dezagun orain ez hastea edatzen ekialdetik datorkiguna ere, ez? Ze oso kezkagarria, bai, esan duzun bezala eta esan dudan bezala oso kezkagarria baita. Hor, gertatzen ari dena Errusian eta Bielorrusian eta ondoko eta Polonian eta ondokoetan. Gurean ere nabaritu dugu azken urteotan areagotu direla eraso fisikoak ere, adibidez lehen etzegoen hemendik oso behin ere ezten gertatzen horako eraso fizikorik, orain oso 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 gutxitan gertatzen dira. Baina bate batean gertatzen da. Eta behin baino gehiagotan egin dugun analizia da, behar bada gero eta txikiagoa den gutxiengo baten kontua dala, baina gero eta txikiagoa den einean nolabait basatiago edo muturrekoago bihurtzen ari direla. Ez dakit hori egia den ala ez. Hori da guk orain arte izan dugun ez dakit intuizioa edo hori horrela dala iruditu zaigu, baina ere segitzen dugu erne eta argi dago jarraitu behar dugula lanean eremu guztietan. Holako erasoak ez da fizikoak bakarrik, baizik eta berba bidezkoak edo dozelako erasoak ezin direla baimendu eta gainera legez ere ez igortuta daude, eta orduan holako horren bat gertatuz gero salatu beharko genuke. Baina importanteagoa salatzea, baina importanteagoa da lan egitea beste beti esan duguna, ez? Beste arlo guztietan, hezkuntzan, familian, kalean, komunikabidetan, eta hor ere lan egin behar da. Eta ez da diskurtsorik bota behar, egin behar dara da normaltasunez erakustea errealitatean existitzen diren sentitzeko modu diferenteak eta bizitzeko modu diferenteak eta denak errespetatu behar direla. Eta baten bati gustatzen ez bazaio, ondo ulertzen dut, niri ere gauza asko ez zaizki gustatzen, baina gustatu ezarren, onartu behar dut existitzen direla eta errespetatu ez badut ikusten, jakina, oinarrizko eskubideak zapaltzen dituztela gauza horiek, gauza batzuk ezin dira onartu, hori argi dago, baina inorentzako kaltegarri ez diren bitartean hor konpon Maria Anton, bakotxak zer egiten duen bere bizitzarekin.
Euskal Herrian ze berri azken bola honetan, zailtasun nagusiak zeintzu dira, edo aurrerapenak?
Ba, nik esango nuke, egia esan egin dut. Nik uste dut aldaketa handiegirik ez dala egon, Azken urteotan ez da gehiegi aurreratu da asko itzel aurreratu da, baina hiru hamarkadatan, ez hiru urtetan edo hiru hilabetetan. Eta atzeratu be ez dut uste atzeratu denik asko. Egia esan mundua, oro har mundua, ez Europa bakarrik, mundua dago Mendebaldea batez ere bai. Badago atzerako biratze kezkagarri batean, batez ere arlo ekonomikoan eta bar, baina apurka ez dakit ezote den helduko beste arloetara ere, eta orduan arlo laboralean bezala ezote den gertatuko baita ere sexualitatearen arloan, ez? Eta lortu berri ditugun eskubide asko eta, lorpen asko hori da, lortu balor. Ez dakit ezote garen hasiko ikusten atzerako bidea. Nik ez nuke nahi, baina bai, beldur hori izan badugu, baina oraindik ez da ondo ikusten. Bai, Espainia mailan, bai badugu edo badute edo dena delako hori PP-ko gobernu hori eta Gallardón eta Bert eta konpainia eta jakina horiek aleginak eta bi egiten ari dira, lortutako gutxia izorratzeko. Berte eskuntzan, bestea zeraren abortuaren legearekin, eta eskerrak homosexualitatearena edo zera utzi dutela momentu batean hor aparkatuta, baina zera batean be, haien asmoen artean, bazegoen horren kontra ere jotzearena, baina badirudi, ez dakit beldurtu egin zirela edo, eta horre bazterrean utzi. Baina abortuarekin jarraitzen dute aurrera, hezkuntzarekin jarraitzen dute aurrera, eta bar, eta baina espero dezagun laster gobernu hori aldatzea, eta guzti, eta gutxienez, gauzak daud, edo zeuden horretara itzultzea, edo hobetzea, baina ikusiko dugu zer datorren.
Ekainaren 28rekin batera, gai eta lesbianen mugimenduak bestelako ekitaldiak antolatu ohi ditu, zinea, itzaldiak eta bar. Aurten ze izan duzue?
Hemen dakizuenez, gaur egun nahikotxo talde daude, behar bada txikiak, baina nahikotxo, eta norbere gozak egiten dutu, badakit itzaldiren bat egondala, badakit, baina guk geuk antolatu, egamek antolatu dugun gauza bakarra izan da alde batetik zine emanaldiak urtero lez aspalditik Basauriko Sozialantzekoan, Bilbo inguruko azarinaz, Durangaldean be aurten gauza desente antolatu ditu egamek, hango taldeak, Durango, Durango aldean, bai, bai Durango, bai ez dakita, Barinion, Elorrion, eta, bueno, baina Bilbo iria irratian ari garen ez, Bilbo ingurukoa, hitz egingo dut, eta, bueno, ba, hor kafean txokian, larun batean bertan, manifa ostean, egingo dugu gure urteroko afaria, eta afariaren ostean ikuskizun bat, eta ikuskizunean, ba, urrezko saria eta trapuzko espartina emango dira. Eta, bueno, hori xe da dagoena, manifestazioarekin batera, manifestazioa aipatu du, talde guztien artean egiten dugu, eta Moyua plazatik ateneko da arratsaldeko 8:00 larun batean bertan.
Bukatzik, Manol, noiz arte kalera ateratzen gai lesbianen bi eta transexualen eskubideak aldarrikatzeko?
Ba, ez dakit, baina segurazki jarraituko dugu, edo dute, jatzeti bat, ozenak, urte askotan, ba, bueno, gustatuko litzaidake benetan arrazoirik ez egotea errebindikatzeko, eta orduan agian gu ere hasiko gineteke beste leku askotan egiten, aspalditik egiten duten bezala, jai giroan, eta agian jarraituko genuke irteten, baina ospatzen eta festa giroan, baino ez, inolako aldarrikapenik gabe, baina momentuz festa ondo dago, baina aldarrikapena ere beharrezkoa da.
Imanol Alvarez, EGAM, Euskal Herriko Gai Askapenerako Mugimenduko bozeramalea. Mil esker eta nahi duzun arte.
Vale, zuei, agur.
Agur.